Amém. Nós vamos continuar aqui no assunto que nós estávamos falando sobre as cinco unções dentro de uma igreja ou de uma célula. Nós temos falado a respeito de Efésios capítulo 4, a partir do verso 11.
私たちはエペソ人への手紙 の4章11節から の話をしました。
Então, Efésios 4, de 11 a 16.
エペソ人の手紙4章の11節から11やて 16. Okay. 16節までです。 Okay. お読みいたします。エペソ 4-11 から16。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
Então, esse texto é um resumo do que é o corpo de Cristo e qual que é a função de cada membro no corpo de Cristo.
この聖書の箇所は、その教会のその体メンバーである生徒一人一人に与えられた働きについて、その機能についてまとめてある場所です。
Então ele fala a respeito dos cinco ministérios: ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, pastor e mestre.
ですからこの箇所はこの5つの教会の働き、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師というそういう5つの働きについて言っています。
Segundo esse texto, a função então desses cinco ministérios não é a edificação direta do corpo de Cristo.
でこのここによると、その五つのこの機能というのは直接的な
não é a edificação direta do corpo de Cristo.
直接的に教会のキリストの教会を立て上げるものでは直接的なものではないんです。
Mas é equipar e treinar os santos para que cada faça a sua parte e o corpo seja edificado.
この5つの働きっていうのは、その教会の生徒たちを訓練して、その生徒たちが立て上げられて、その生徒たちが各々の働きをするために準備するものなのです。
Então, uma igreja em célula precisa ter esses cinco ministérios funcionando dentro da célula.
ですから、その教会のセルグループというのは、そのセルグループの中において、その5つの働きがなされている必要があります。
A grande revolução que nós vivemos na nossa igreja lá no Brasil foi quando nós entendemos esse princípio.
そのブラジルの教会において私たちに与えられた大きな変化というものは、この原則というものを理解した時でした。
E nós ensinamos a igreja e todas as nossas reuniões passaram a ser reuniões de equipar os santos para que cada cumprisse a sua função.
ですから、このそれぞれのセルグループにおける活動というのは、この機能 を用いてセルグループのそれぞれのメンバーを訓練するそういうことにな
りました。Antes de entender esses princípios, era o pastor com 50, 60 ovelhas, mas era um pastor muito cansado, porque eu tinha que carregar, edificar, fazer tudo para as 50 ovelhas.
ですが、その原則を理解する前には、各牧師たちが、約50人ぐらいの、メンバー、信徒たちを、こう、まとめて、そしてそれを、世話をするということでも、それだけでも疲れ切っていました。
E o crescimento da igreja era muito limitado.
ですから、その、教会の成長っていうのはすごく限られていました。
Mas quando eu comecei a exercer a minha função de equipar os santos para que cada um cumprisse o seu ministério, a igreja foi muito edificada.
しかし、私が、この、機能として、それぞれの信徒たちを築き上げることによって、その各信徒たちが、それぞれ与えられた働きをすることによって、本当に教会が、成長しました。
É como uma história verídica que aconteceu na África de um americano que chegou num lugar e viu uma águia ciscando como galinha.
これは本当の話で、アフリカにいる牧師先生が言ったのが、そのこう原っぱでこうワシを探すにはどうしたらいいかっていうと、こう見渡すとこう鳥がわらわらわらってこうそこに集まってるところそこにワシがいるんだと。
E aquele americano falou pro dono dessas galinhas, falou, mas aquela não é uma galinha, é uma águia.
そうするとそのアメリカ人の牧師先生なんですけど、そのアフリカで、あれは
No es una gallina, es una águila.
Ah, ok. そこにいるのは鶏じゃなくてワシなんだっていうふうにこう言ってたんですね。
Ele falou, pois é, ela parece uma águia, mas ela foi criada como galinha, então ela deixou de ser uma águia.
Ah, 確かにそうなんです。ワシなんですけど、なんかそのワシ、その自分が鶏のように育てられちゃったから、もうなんかワシであることをやめてしまいましたと。
E o americano ficou indignado e falou: Não, ela é uma águia e ela vai ser, e ela sempre vai ser uma águia. Eu vou te mostrar que ela é uma águia.
でも牧師先生はいやそんなことはないって腹を立てて、いや今はそうだけど、でも必ずワシになるんだというふうに言いました。
E aí ele pegou essa águia e foi num lugar alto, junto com o americano e o africano, e ele jogou essa águia, e a águia tentou voar e caiu no chão e voltou a ciscar como galinha.
で、そしたらその牧師先生とその話をしていた現地のアフリカ人の人が一緒にこの鶏化していたワシをこう連れて高い山に持ってって、それでこう飛ばそうとしたんだけど、ワシはフュフュフュフュって飛べなくてこう落ちちゃった。
E aí o africano falou, eu te falei, ela foi criada como galinha, ela faz como galinha e agora ela é uma galinha.
で、そのアフリカ人の人が、いや、見ただろう、このワシはもう、鶏のように育てられたんだ。だからもう、鶏のように生活して、食べて暮らしてるんだよ。
Ele falou, não, eu não me conformo. Ele foi no lugar mais alto ainda e jogou essa águia. Ela começou a voar, sentiu desconfortável e voltou de novo a ciscar como galinha.
でもその牧師先生はもういや諦めないって言って納得しないで、もっと高い山に連れてって、でワシをそこで離したら、そのワシはなんかああっつって翼をこう広げてちょっと飛んで、それで戻ってきました。
Mas mesmo assim esse americano perseverou e falou ela é uma águia, eu vou provar para você.
でもうこの牧師先生は絶対諦めない、もうこのワシが絶対にワシになるんだってことを証明してみせると言いました。
E eles marcaram um dia, pegaram essa águia e foram para uma montanha bem alta.
ですから、そのある日、その牧師先生とそのアフリカ人の人はもうすっごい高い山にワシを連れて行きました。
E de lá, ele soltou essa águia e a águia começou a cair.
で、そしてそのところで高いその山のてっぺんからワシをこう離したら、その わしはこう落ちながらだんだんこうバランスを取り始めて。
Mas de repente ela começou a bater asa, batia um pouquinho asa.
で、あの、そうこうしているうちに、こう、翼を広げているうちに、あの、こう、羽ばたい、少しずつこう、羽ばたくようになりました。
Até que antes dela chegar ao chão, ela o salvou e se tornou de fato o que ela era, uma águia.
そして、あの、もう、あの、地面に到着する直前に、あの、こう、翼を広げて、飛ぶことをこう、ね、学んで、そして、こう、飛び上がってね、その、それで、わし、本当にわしであることをこう自覚しました。
E ela voou, voou, voou alto e nunca mais voltou para ser como uma galinha.
そして、あの、もうわしは高くこう、さらに上がっていって、そしてもう二度と鶏には戻りませんでした。
O mesmo processo, a igreja do Senhor Jesus tem passado no mundo.
あの同じようなこの状態があの私たちの教会、世界の教会において起こっています。
Deus nos entregou a tarefa de discipularmos nações.
神様は私たちにこの全世界の国々の人々を弟子とするようにと役目を与えました。
E para isso Deus colocou esse DNA, colocou esse potencial dentro de nós.
ですから神様はこの私たちにその DNA 遺伝子を私たちの中にあの組み込まれ入れられました。
Mas durante muitos anos a igreja foi presa dentro de quatro paredes e muitos cristãos amedrontados.
でも長い間の教会はその建物の壁の中にこう閉じこもってそしてこう恐れながらこういました。
Simplesmente buscando receber uma palavra para que ele sinta um pouco melhor.
で、あの、ただもう神様からの御言葉をいただいて、もう自分たちがちょっと気持ちが良くなるだけ、そういう求めを方をしていました。
Querendo um bom pastor que os pastorei.
いい牧師先生がこう教会に来て、そして私たちをよく世話してくれるように。
Esquecendo do potencial que há no nosso interior.
そして私たちの中にも与えられているこの、あの可能性というものをも忘れてしまったのです。
Mas o Espírito Santo tem relembrado à igreja ao redor do mundo que nós somos essa águia.
でもあの世界中において聖霊様があの私たちにその私たちが本当はわしなんだっていうことを思い起こさせて思い出させてくださっています。
O Espírito Santo tem nos lembrado que tudo que o mundo precisa, nós temos.
聖霊は私たちが必要なものはすべて、あ、世界にとって必要なものはすべてもう神様から与えられているんだということを私たちに理解させてくださっています。
O Espírito Santo tem nos lembrado que a igreja é a maior autoridade constituída na Terra.
聖霊はもうこの地上においてもう最高の最大のあの、あの力を持ったあのものであるということを私たちに思い出させてくださいます。
O Espírito Santo tem nos lembrado que nós podemos sim ganhar multidões e cuidar muito bem de cada pessoa.
そして聖霊はあの私たちがこの世界においても多くの群衆をあの導き勝ち取ってそしてあの、その人たちにこうあの訓練立て上げていくことをその力があることをあの聖霊は教えてくださっています。
Como na um texto profético em Ezequiel 37, onde Deus levou Ezequiel e falou para ele: O que você vê? Ele falou: Eu vejo um vale cheio de ossos secos.
その神様があの預言者エゼキエルのエゼキエル書の37章ですね。で、あの37章においてあの、この神様がエゼキエルにこう、あなたは何が見えるかっていうふうに言うと、あのそうするとエゼキエルは私はあのいっぱいこう骨が見えますと言いました。
Mas Deus estava falando para Ezequiel, em outras palavras, que Deus já estava vendo ali não um monte de ossos, mas um grande exército.
あの、しかしここで神様はあのエゼキエルに、もう神様はすでにこの、あの骨がただの骨じゃなくて、もう実はすごいあの群勢なんだということをそれを教えていたのです、エゼキエルに。
Mas Deus precisava da boca de Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos.
でもその神様はそのあえてエゼキエルがその自分の口を通してその、あの骨に語りかけるようにそのようにされました。
E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar aqueles ossos secos, os ossos foram se juntando, cada osso ao seu osso.
そしてエゼキエルがその自分の口を通してこの乾いた骨骨に予言をすると、そうするとこの骨骨がこう、あの一緒につなぎ合わさって、そしてこう肉がついてというふうになってきました。
E vieram os nervos, veio a pele.
そしてあの筋肉もついて、筋もついて、そして皮膚もついて。
Até que no final Deus disse para ele, agora profetiza para que venha o Espírito dos quatro cantos sobre esse exército.
そして神様はまたエゼキエルに、じゃあ今、あのこの、あの世界の四方から、その、あの、息が来るように、と予言しなさいと言いました。
E a Bíblia diz que se levantou um exército numeroso daqueles ossos.
そうすると、この骨骨から、もうすごい数の軍勢が、あの、立ち上がりました。
Da mesma forma, Deus colocou essa unção em nós como igreja.
そしてあの神様は同じように教会にこの油注ぎを与えていらっしゃいます。
A igreja está se levantando como esses ossos que estão se juntando aos seus ossos.
教会のあの全ての教会はこの乾いた骨がこう立ち上軍勢が立ち上がるように教会をあの立ち上がらせています。
E um grande exército tem se levantado ao redor do mundo.
そして世界中においてもう大勢の軍勢が今立ち上がされてきています。
E o Espírito Santo tem soprado sobre esse exército.
そしてこの聖霊様がこの世界中の教会にあの聖霊の息をあの吹きかけています。
E está chegando a hora desse exército ganhar nações.
そしてこの軍勢が国々をあの勝ち取るようにあのなっています。
E eu creio que o Japão vai conhecer a glória de Deus através da igreja do Senhor Jesus.
ですから、日本はこの、あの、イエス・キリストのこの教会を通して、イエス様を知ることを、あの、確信しています。
Amém, em nome de Jesus. E isso acontece quando a igreja, então, é treinada para enxergar, ter essa visão apostólica.
イエス・キリストの名によって、この教会が、その私たち教会に与えられた機能をその使徒としての働きを理解したときにあのそれがなされます。
A visão de que nós somos uma águia.
そのビジョンですね。この視点、私たちがワシであるんだっていうビジョンです。
A visão de que essa nação, o Japão, não é uma nação dura onde as pessoas não querem saber de Jesus.
この視点というのは、その日本国民がその心の固くなな人たちで、もう勝ち取るのが難しいんだというビジョンではありません。
Uma visão de que nós podemos sim ganhar milhares e milhares e milhares de japoneses para o Senhor Jesus.
その私たちの視点というのは、日本人の人たちがもう何千人も何千人もイエス様を信じて受け入れる、そのビジョンです。
Uma visão de que as nossas células podem se multiplicar por todos os lugares dessa nação.
そしてこの日本中、世界においてこのセルグループを通してこのビジョンがあの日本世界、日本中に広がっていきます。
Porque estamos debaixo de uma palavra, de uma unção, onde Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja.
イエス様はこの油注ぎとしてあのこう言われました。私が教会を築き上げます。
Jesus diz: As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
この地獄の、あの門は教会に対して勝てないとおっしゃいました。
Então cada cristão, cada membro da nossa célula precisa se levantar com essa visão, com essa fé, com essa unção.
ですからこのセルグループの各メンバーたちはこのビジョン、この油注ぎ、この機能を理解して、そして立ち上がっていかなければなりません。
Isso é a visão apostólica.
これがこの使徒的な視点、使徒的なビジョンなのです。
Depois, no segundo aspecto dessa unção que nós falamos a semana passada, cada cristão se levantar para evangelizar.
で、この先週話した2つ目の機能というものは、この一人一人が伝道をする。
Evangelizar é permitir que o Deus que habita em nós se manifeste.
そしてその、伝道というのは、私たちの中に、与えられたこの神のご臨在が、この世に表されるということです。
É deixar que o Deus que habita em nós ame através de nós.
私たちに宿っていらっしゃる神様が私たちを通して世の人たちを愛するのです。
É deixar que o Deus que habita em nós fale através de nós.
私たちの中に宿っていらっしゃる神様が私たちを通して語ってくださることを私たちがこの、許すっていうかこう、許可するっていうんですけども、そのようにしていただくっていうことですね。
Nós somos o endereço de Deus.
私たちが神の住所、神様がいらっしゃるところなのです。
Amém. Você crê nisso?
それを信じますか?
Amém. O terceiro aspecto dessa unção, a unção pastoral.
そして三つ目の機能というのは、その牧師としての機能です。
Então, só relembrando que a função do pastor, a principal função, de fato, não é pastorear, mas equipar os santos para que cada um possa pastorear.
ここで重要な理解することは、この牧師としての働き、羊飼いとしての働きは、羊飼い、牧師がそのメンバーたちを育て上げる。奉仕するために育て上げるという働きです。
Como membros do corpo de Cristo, nós somos diferentes uns dos outros.
このキリストの体の部分として、私たちはそれぞれに異なった特徴部分があります。
Mas nós temos o mesmo DNA.
でもその同じ DNA を、同じ遺伝子を持っています。
Se for, fisicamente falando, se tirar uma pele aqui do meu dedo para fazer o teste de DNA, vai ser o mesmo DNA do meu fio de cabelo.
このキリストの体を私たちの人間の体として例えると、この手の指の皮からこう DNA を検出したのと、この髪の毛から取った DNA は完全に一致します。
Então, como corpo, nós somos diferentes, mas há o mesmo DNA que precisa estar em todos nós.
ですから、キリストの体として、私たちはそれぞれ異なった器官、部分ですけれども、でもこの遺伝子は同じなのです。
Esse DNA fala então sobre a visão apostólica, a visão de que nós podemos ganhar multidões.
で、この DNA、この遺伝子というのは、私たちが、使徒的なビジョンを持っている。だから私たちはこの世界を勝ち取ることができるんだというそのビジョンです。
Esse DNA também fala sobre essa unção evangelística que cada um de nós pode evangelizar e ganhar pessoas.
そしてこの遺伝子 DNA が教えてくれることは私たちが一人一人がこの伝道し、そして人々をキリストのために勝ち取っていくことができるということです。
Esse DNA também fala sobre essa unção pastoral, que cada um de nós é chamado para pastorear.
そしてまたこの DNA は私たちに教えてくれることは、このメンバー一人一人が牧師の働きをして人々を牧することができるということです。
Então, não é uma função só do pastor da igreja.
だからこの働きというのは教会のその牧師先生一人だけの働きじゃないんです。
Na verdade, a função do pastor é transmitir essa unção, esse DNA, para que cada um seja pastor.
ですからこの牧師の一人の牧師の機能働きというのはそのそれぞれの教会のメンバーがそのビジョンを持ってそして働くようにと訓練教えるためのことなのです。
A unção que estava em Cristo como cabeça do corpo é a mesma que está no corpo. A unção que está em Cristo como cabeça é a mesma que está no corpo.
そのキリストの体としてこの頭にあるこの DNA はその残りの器官の DNA と全く同じです。
É maravilhoso pensar isso. Eu tenho a mesma unção de Cristo.
これを考えるのはすごく励まされるんですね。なぜかっていうと、私は頭であるキリストと同じ油注ぎを受けているんだという。
A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo.
Co-herdeiros. Você falou função ou unção?
Unção.
Unção.
Nós somos co-herdeiros com Cristo.
そうです。私たちはキリストと共に同じ相続人なのですと聖書は言っています。
Em João 17:12 fala sobre a ação de Jesus como pastor.
そのヨハネ17章の12節には私たちが、ちょっとごめんなさい、17章。Desculpa aí.
17:12.
João?
João.
O que que...
Para ler.
Alguém? Yomimasu. 私は彼らと、ヨハネの17章の12節。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。ですかね。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。
Amém. Então Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo: Eu cuidei, eu guardei e nenhum se perdeu.
Okay. その神様、イエス様がここで言っていることは、その私はこの者たちを守り、この者たちが誰も滅びない、いなくならないように私は彼らを守りました、保ちましたと言っています。
Então aqui Jesus está falando sobre essa unção pastoral de garantir que cada um é bem cuidado.
ですから、この牧師としての視点、機能っていうものは、その教会、そして一人一人のメンバーが、その本当にこう、保たれ、守られるようにとすることなのです。
Então, esse DNA da unção pastoral na igreja e na célula, ele tem dois aspectos.
そしてこの、牧師としての油注ぎの DNA っていうのは、そのビジョンっていうのは、ごめんなさい。
Tem dois aspectos.
二つの面があります。
O primeiro aspecto é esse aspecto do cuidado. Nós garantimos o cuidado pastoral para cada pessoa que nós ganhamos.
その一つ目の面、側面というのは、その私たちがキリストに貸し取る一人が本当によく牧されるということは、それを徹底するビジョンですね。
E isso, obviamente, não pode ser a função do pastor principal da igreja.
で、この働きというのは、明らかにこのメインの、教会のメインの牧師だけがする。働きではないのです。
Então, esse primeiro aspecto é um aspecto que cada membro da igreja precisa estar envolvido com essa função, cuidando de alguém.
ですから、この、教会員のそれぞれ一人一人がこのビジョンを持って、この働きを一緒にしていくこと、それが大切なのです。
Nós precisamos, nesse aspecto da unção pastoral, mudar a nossa mentalidade de irmão para ter mentalidade de pai.
その、この牧師としての、機能というのは、私たち一人一人が、その、なんていうのかな、兄弟姉妹という関係ではなく、自分はこう、養う、いわゆるお父さんとしてのこう、認識を持つ必要はあります。
A igreja, muitas vezes as pessoas se consideram todos irmãos, e num certo aspecto isso é realmente verdade.
教会の中で私たちは、私たちお互いに、兄弟姉妹というふうに、考えますよね。確かに、ある面ではそれは、正しいことです。
Mas nós precisamos começar a ensinar as pessoas a mudar a mentalidade para serem pais.
でも私たちはその少しずつその教会のメンバーの人たち一人一人にこの考え方を少し変える、彼らがその親としてこう養う考えを持つようにと少しずつ教えていく必要があります。
Todos nós que temos filhos biológicos, nós sabemos como foi uma transformação para nós quando nós tivemos os nossos filhos.
子供を持ってらっしゃる人たちは、わかると思うんですけれども、子供が生まれた時に、与えられた時に、その、親としての、こう、自覚っていうか、そういうものが生まれてきたと思います。
Espiritualmente é a mesma coisa. Enquanto a pessoa não gerar filhos, não tiver a responsabilidade de cuidar de alguém, ela vai ter um nível de crescimento limitado.
ですから、霊的にもそれが同じなんですね。私たちが、こう、親としての、自覚、この子供、救われる人を、こう、こう勝ち取ってね、そしてその人の世話をするということを始めなければ、その私たちの、機能っていうのはすごく限られてくるんですね。
A própria palavra de Deus fala que melhor coisa é dar do que receber.
聖書が、このように言っています。与える方がもらうよりも、受けるよりもいいと。
Enquanto nós estamos como filhinhos só recebendo, nós temos nível de crescimento.
ですから、私たちがもうただ子供として受け取るだけの、立場にいるときには、成長は、限られています。
Mas quando nós nos colocamos na posição de dar, de edificar alguém, o nosso nível de crescimento é outro e muito maior.
でも私たちがもうそこから、もう与える側、養う側にこう始めたときに、そして初めて私たちはもっと成長のレベルが上がっていきます。
A Bíblia fala, conta uma parábola, a parábola do filho pródigo.
聖書の中で、放蕩息子の話があります。
E mostra, essa parábola mostra claramente a diferença da visão de um pai e a diferença da visão de um irmão.
この、放蕩息子の例え話は、はっきりと教えてるんですね。このビジョンについて、その兄弟としての視点と親としての視点の違いです。
Que essa parábola tem o irmão mais novo que pegou toda a sua herança e foi embora e ficou para trás o pai e o irmão mais velho.
そのイエス様のおっしゃった例え話のこの例え話の中で、その若い方の息子はもう自分の相続財産を全部持って、そして放蕩に出かけました。
Quando esse irmão mais novo voltou, o pai já estava na expectativa do seu retorno.
で、この、若い方の息子が戻ってきた時には、お父さんは、ってすごく待ち望んでいました。
A Bíblia diz que foi, uma grande alegria naquele lugar o retorno do filho.
で、その息子が帰ってきた時にはもうそのところで大きな喜びがありました。
Mas o irmão mais velho não se alegrou.
でもお兄さんの方、ね、息子は年上の息子の方は喜びませんでした。
O irmão mais velho, ele começou a julgar o irmão mais novo.
この年上の息子の方は弟を責め始めました、裁き始めました。
Então há uma diferença muito grande entre o coração de um pai e o coração de um irmão.
だからここではっきり見えるのは父の心とその兄弟の心の違いです。
Quando a igreja começa a receber essa unção de pai, a igreja começa a ter muito mais paciência com as fraquezas dos filhos.
私たちの教会のみんながこの父としての油注ぎをにこう受けるときに、もう私たちはもっともっと忍耐強く、もっとこうもっと教会の中で弱い人、信仰の弱い人などに対してももっと忍耐を持つことができます。
Um dos aspectos fortes da diferença entre um pai, o coração de um pai e um filho, é que o pai sempre quer que o filho vá mais longe, o irmão não.
このはっきりとこのお父さんとして の, 違いを思うときに、そのお父さんはいつも自分の子供がもっともっと先に成長、ね、もっと伸びてほしいと願うことです。でも兄弟はそういうふうには考えません。
A alegria de um pai que de repente não conseguiu fazer uma universidade é ver o filho fazendo uma universidade.
例えばそのお父さんが自分は大学に入れなかったから自分の子供はじゃあ大学に入ってほしいというふうに思います。
Agora a visão do irmão é diferente. Se de repente se o pai por acaso pagasse a faculdade para e não pagasse para o outro, ia ser a terceira guerra mundial em casa.
もしでも兄弟はそうではありません。例えば一人の 兄弟にはお父さん大学に行くお金をくれても、もう一人自分にはね、与えてくれなかったなんてことになったら、もう家族の戦争が、第三次戦争が始まります。
Porque o irmão tem sempre uma visão egoísta a partir de si próprio.
なぜかというと、その兄弟の視点というのはもうまず自己中心な思いですよね。
Mas quando Deus derrama essa unção de paternidade na igreja, há uma unção de cuidar dos interesses uns dos outros, querendo que o outro vá mais longe do que nós mesmos.
でも神様が私たちにこの父親の心という油注ぎを私たちにくださると、私たちは私たちの周りにいるその兄弟姉妹に対してこの兄弟その私たちの兄弟がこうもっと成長することを望みます。
Então esse é o primeiro aspecto da unção, dessa unção pastoral, essa unção de paternidade, de cuidado.
この、まあ、ですからこの2つのその牧師、牧するものとしての2つの側面をの1つ目はそのお父さんの油注ぎ、養うというそういう面です。
Mas agora tem o segundo aspecto que está muito relacionado com levantar cada pessoa para desempenhar o seu potencial máximo.
そしてその二つ目の側面というのは一人一人を立ち上げて、そしてその一人一人がもう神様に与えられた働きをもう最大限に行うことです。
E esse é um aspecto muito forte dentro do discipulado.
でこの2つ目の側面というのは弟子作りの働きにおいてすごく強調というか強いです。
Cada pessoa que Deus nos dá, cada pessoa que se converte, há um potencial incrível embutido nela.
で私たちに与えられる一人一人の新しい救われた方たちですね。そういう方たちに神様はもう一人一人に大きな可能性を与えていらっしゃいます。
E nós como discipuladores devemos ser trabalhar para que esse potencial venha ao máximo。
ですから私たちがその弟子作りをする立場になったときに、その立場としてその人が訓練されている人が本当に最大限にその可能性が引き出されるようにとしなければいけません。
Há um exemplo na Bíblia que é o profeta o João Batista, quando ele nasceu.
洗礼者ヨハネが生まれた時に
o pai de João Batista, Zacarias, queria ouvir de Deus para que esse menino nasceu, qual que é a função dele, qual que é o propósito dele?
このヨハネの洗礼者ヨハネのお父さんがザカリアという方だったんですけど、このお父さんはこの生まれた子がどのような働きをし、どのようなものになるのかということを考えました。
Quando João Batista nasceu, o seu pai já tinha muito forte no coração qual era a identidade e o destino daquele menino.
ですからこのお父さんは聖霊者ヨハネが自分の子供が生まれた時にこの子にはもう何が与えられているのかどういう働きなのかっていうそのことをしっかり自覚していました。
Talvez João Batista fosse uma criança como as outras, de fazer arte, de brincar, de se machucar.
もしかしてわかりませんが、この洗礼者ヨハネは子供の時には他の子供と同じように遊んだり怪我したりとかそういうことをしてたかもしれません。
Ele não entendia nada sobre o tempo que eles estavam vivendo, sobre a unção profética daquele momento.
その子供の時代にはそんな神様が自分に与えられていた預言的なことを理解してなかったかもしれないです。
Eu creio que de vez em quando ele fazia alguma arte lá e o pai tinha que chamar e usar a varinha para corrigi-lo.
もしかしたらそのヨハネが子供の時にはちょっといたずらなんかしてお父さんがしつけしなきゃいけないこともあったかもしれません。
Mas tudo que o pai fazia era visando aquilo que Deus tinha dado como identidade e destino para aquele menino.
でもそのお父さんが常にヨハネに対してやってたことはその神様がその子であるヨハネに働きがあるっていうことをもうお父さんはしっかり自覚していました。
E um dia ele cresceu e começou a exercer a sua função.
そしてヨハネは成長してある日その神様から与えられたその働きを始めるようになりました。
E um dia os fariseus vieram perguntar para ele: Quem é você? Você é Elias? Você é profeta? Quem é você?
そして青年者ヨハネに対してある日そのユダヤ人の指導者たちが来て尋ねました。あなたは誰ですか？あなたはエリアですか？あなたは預言者ですか？と聞きました。
E ele foi e falou: Eu sou a voz que clama no deserto.
そしてヨハネは言いました。私はこの荒野で呼ぶ者の声がするというそのものですと言いました。
E essa voz clama: Preparai o caminho para o Senhor.
で、この声はこのように言いました。主の道を備えなさい。
Isso ele estava dizendo não da cabeça dele.
で、ヨハネがそういうふうに言った時には自分の頭、自分で考えた言ったことじゃないんです。
Mas era a identidade que foi firmada na sua vida através do seu pai.
しかしそれはその自分のお父さんであるザカリアから教え込まれたその DNA のビジョンだったのです。
E quando Jesus se manifestou, Jesus disse a respeito de João Batista.
そしてイエス様がご自分を表したときに初めて表したときにその聖霊者ヨハネについてこう言いました。
Jesus disse, dos homens nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista.
この人は女から生まれたものの中でもうこのヨハネがより偉大なものはいないとイエス様はおっしゃいました。
Esse é um exemplo dessa unção de paternidade levantando cada pessoa para cumprir o seu papel.
これがその親としての油注ぎですね。その一人一人をその神様から与えられた働きのために築き上げるということです。
Quando uma pessoa se converte, ela precisa estar debaixo desse cuidado de alguém que tem essa visão profética a respeito dela. Quem você é?
ですからこの一人の人がイエス様を信じて救われた時にその人が本当にこの親としての働きのもとでこの人が築き上げられて神様の働きのためにこう訓練され立ち上げていくんだというそのことを自覚するようにさせなければいけません。
No começo ela como criança pode dar trabalho, vai precisar ser corrigida.
もしかしたらもう信じた最初は何も分からずにいろんな問題が起こしてしまうかもしれません。そして直さなきゃいけないこともあるかもしれません。
Mas o discipulado vai continuar trabalhando focado naquilo que é a identidade dessa pessoa diante de Deus.
そしてもうこの一対一の訓練において私たちはその人が神様において自分は何者であるかということを自覚する、気づくことができるようにと手伝っていくことが必要です。
E assim nós vamos levantar cada pessoa no seu potencial máximo.
このようにして私たちはこの一人一人がその神様において最大限のその才能を発揮できるようにしていかなければいけません。
Então, repetindo, a unção pastoral tem dois aspectos.
ですから、もう一度繰り返すと、その牧師としての機能、油注ぎには二つの側面があります。
O primeiro, então, é o cuidado, é suprir as necessidades espirituais e emocionais de uma pessoa.
一つ目は、その人の、霊的な必要や、に応えたりとか、その人を養う、育てる、守るという、そういう働きです。その側面。
E o segundo é levantar cada pessoa para cumprir o seu papel.
そして二つ目の側面は、その人が立て上げられ、そして神様から与えられたその働きをしっかりと行うことができるようにと立て上げていくことです。
Dentro do discipulado, esses dois aspectos precisam andar juntos.
でこの2つ の, 側面が一緒にその弟子作りに一対一の弟子作り において2つの面がなければいけません。
Eu já vi muitos bons discipuladores, porém só atentaram por um desses aspectos.
あの、私は、あの、多くのそういう弟子作りを人たち、いい弟子作りをする人たちなんですけれども、そのうちの二つの面の一つしか、あの、やってないという人たちを多く見ました。
E se ele atenta só pelo aspecto do cuidado, ele vai ter um monte de gente muito feliz por ser cuidada.
あの、よくあったのが、その一つの養う方の側面ばっかりでも、あの、その人に弟子訓練されてる人たちはみんなこう、あ、いい気分でこう、なんていうかこう、養われてるっていう、そういう気分になってました。
Mas ele nunca vai ter líder, nunca vai ter pais.
でも、そのままだと、あの、弟子作りのに関わった、されてる人たちは、あの、お父さんにはならない、リーダーにはなれない。
Ele vai viver a vida inteira, cuidando e às vezes separando a briga entre os irmãos.
あの、この、その、あの、一対一の訓練を受けているその人たちは、なんかいつまでも子供で、その子供たち同士で争っているような、そんな感じになって終わってしまいます。
Agora, de um outro lado, se a pessoa tiver só essa visão de levantar a pessoa para cumprir o seu potencial máximo,
でももし、あの、他方で、そのもう一つの側面、そのリーダーを、あの、立ち上げるために、こう、あの、訓練していくんだっていう側面だけをやっていくと、
a pessoa, os discípulos vão se sentir só um, talvez um empregado, alguém que tem que cumprir uma função.
もしかしたら、その訓練を受けている人は、なんか自分が召使いのように、なんか自分はなんかこう、一生懸命働いて、あの、機能していかなきゃいけないんだという気持ちになるかもしれません。
Mas quando nós temos essas duas unções caminhando juntas, nós vamos ter filhos que são levantados para cumprir a sua missão.
でもこの二つの側面を一緒にやるときに、あの、私たちは、その、子供として、あの、その人がこう育っていって、そして、あの、機能を、あの、神様から与えられた働きをすることができるようにと築き上げることができます。
Essa semana em casa nós estamos, lembrando da história da nossa igreja lá em Barueri.
あの、今週、あの、この過ぎた一週間、私は、あの、おうち、家族で、そのブラジルのある町にいた時のことを、あの、思い出していました。
Que nós começamos, a igreja do zero, há muitos anos atrás, eu e a Márcia, nós éramos solteiros ainda.
あの、その時は、私も妻も、あの、あ、その教会で、まだ、あの、何もない状態でした。あの、独身時代でしたね。
E Deus nos deu a graça nessa época de ganhar várias pessoas para Jesus.
で、この時代に、あの、神様は恵みによって多くの救われる人たちを与えてくれました。
E de investir na vida de um grupo de pessoas.
で、そこで、あの、その人たちを、のグループを、あの、もうに、こう、投資する、一生懸命働く機会を与えられました。
E uma dessas pessoas que se converteu, que é o pastor Clayton.
で、その中で、あの、救われて、そして、牧師先生になった人がいました。その一人がクレイトン先生。
Ele foi interessante que ele foi dos meus discípulos, ele foi o último a se converter.
で、このクレイトンさんは、あの、面白いことに、その私がこう、伝道して働いていたグループを世話していた中で、一番最後に、あの、イエス様を信じて救われた人でした。
E também ele é o mais novo, de idade de todos os meus discípulos.
そしてその私が弟子訓練していた人のグループの中で一番若い人でした。
E também ele é o que veio com mais problemas.
そしてその彼は一番またあの問題を起こす人でした。
E nós tivemos o privilégio de trabalhar na vida dele em todos os aspectos.
でも私たちはもうこの全ての面においてあの彼をあの側面において彼をあの訓練するあの特権を与えられました。
Desde da vida financeira, o relacionamento marido-mulher, criação de filhos.
例えば経済的なことにおいてもそうだし、またはあの子供がいたので、その子育てをする、そのことについても訓練、あの、教えました。
O filhinho dele tinha dois anos na época.
そのクレイトンさんの子供は、あの息子が、あの、2歳だったんですね、その時は。
E nós lembramos de tudo isso porque na segunda-feira agora, o filho dele com 22 anos se casou.
でも、あの、この最近ね、あの、その息子さんが22歳になって結婚しました。
E o Clayton mandou uma mensagem para a gente, lembrando de todos esses momentos que nós participamos da vida deles.
で、そしたらそのクレイトン先生が自分にメッセージを送ってきて、その私たちがそのあの時代にあのこう通ったすべてのこの訓練の時代をあの思い出させてくれました。
Porque hoje Deus deu graças e bênção na família, na casa dele, o filho dele casou muito bem.
でこの神様はこの家族に本当にあの祝福を与えてくださいました。息子さんは素晴らしい良い結婚ができました。
E Deus o colocou hoje como hoje ele é líder de uma igreja de mais de 5 mil pessoas.
でお filho ね。
O Clayton.
O Clayton ね。そのクレイトン先生は今もう本当に大きな5000人の教会の牧師先生になっています。
E o interessante dessa história que os meus discípulos que são mais velhos do que ele
あの面白いことにそのクレイトン先生よりもあの年上だったあの同じそのグループにいた人たちは
hoje são discípulos dele.
あのそのクレイトンさんの弟子になっていますね。
E não há aquele ciúme de falar, não, ele chegou por último.
あのでもその彼らはそのクレイトンが一番最後に来たのにって言ってこう嫉妬したりはしません。
Nós somos mais velhos do que ele.
私たちはあのクレイトンさんよりもあの年上だけど。
Mas quando Deus derrama essa unção de paternidade na igreja, não existe isso.
でもその私たちにこの親としてのあの心があるときに、なんかそういう嫉妬とかそういうようなあの思いっていうのはなくなります。
Nós sabemos reconhecer a graça e a unção na vida de cada pessoa.
私たちはそのあの教会の一人一人の中に与えられている神様からの油注ぎを理解して、そして祝福することができるんです。
E hoje para mim é muito lindo ver dos meus discípulos que já era presbítero quando o Clayton se converteu, hoje é discípulo do Clayton.
その面白い、私がすごくいいなと思うのは、その私がその教会でにいた時に、あの教会の指導者であった人たちが今度は逆にその、あの、クレイトンが、まだもう若い時ですよね、クレイトンさんが。今は、クレイトン先生の下に仕えている人たちとなってるんですね。
Nós sabemos reconhecer a graça e a unção na vida de cada pessoa.
ですから、それは、その神様が一人一人に与えている機能、働き、油注ぎというものを、あの、みんなが理解しているということだからです。
E levantar cada no seu potencial máximo.
そして、その、一人一人の可能性をもう、本当に、最大限に生かすということですね。
E o reino de Deus é edificado.
そうすると、神の、天の御国が築き上げられます。
Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar.
では、お祈りいたしましょう。
Aleluia. Pai, eu te agradeço por esse tempo tão precioso com esses irmãos tão amados.
天のお父様、この愛する兄弟姉妹とこのように本当に大切な時間を過ごせて感謝いたします。
Obrigado pela obra linda, maravilhosa que o Senhor está fazendo nessa igreja.
この教会においてあなたがなさっている素晴らしい働きを感謝いたします。
Eu quero declarar, Senhor, essa unção pastoral de paternidade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos.
この教会のこのあなたの子供たちにあなたのこのビジョン、牧師としての、牧するビジョン、親としての油注ぎ、それをお願いいたします。
Que essa igreja se levante para pastorear essa nação no nome de Jesus.
この教会がこの国を育て上げるために立ち上げられることを祈ります。
Em nome de Jesus, amém.
イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。Thank you.